Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gyrgyz protestçileri Atamekan partiýasynyň lideri Tekebaýewiň boşadylmagyny talap edýärler. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Yüzlerçe adam Gyrgyzstanyň paýtagtyna 2 gün bäri protest geçirip, Atamekan partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň boşadylmagyny talap edýär. 27 fevralda adından 300 adam Bişkek'in Alatav meydanını cimlenip Tekebaev'in tutuk edilmegini provokasiya deyip adlandırayan şiarları öne sürdü. Prezident Almazbek Atambayev'in açık tankıçısı Tekebaev 26 fevralda Türkiye'den kaydıp yurduna varanına Bişkek'in aeroportuna tutuk edildi. Häkimetler Tekebaev'in tutuk edilmeginin korrupsiya bilen bağlı derneğuları degişliligini aydiyarlar. Onun deslapkı tutsuğluğunu değişli sudun kararının tez vaqtta çıkarılacaktığına qarşılayar. 26 fevrallı Yurdun Milli Hopsuzluk Komitetinin edarı cayının önünü mündün qovrak protestçi cemlenni ve Tekebaev'in boşadılmağını talep ettiler. Tekebaev'in tutsuğ edilmeğinin yurtta noyavr ayında bolacak prezidentlik saylularının önü sirasına qavat gelmeği bu Merkezi Azi yurdunu tezi siyasi durnuksuzluğun tutuşmağı ile bağlı aladalanmaları arttırdı. Kırgızstanlı 2005-ci ve 2010-cu yılların ağrılığına yurt baş tonlarını vazifeden çetleştirmek boyunca protestlerin bir neçesi geçirilip deyi. Parlamentin önkü skeperi Asiya Sasikbayeva, Tekebaev boşadılayanca protestlerin devam ettirilecek digine jurnalistler aytti. Proteste katnaşyan Tekebaev'in ayalı Aygül Tekebaeva adamsına tutsuğlukta bir zat bolaysa, muňa Milli Hopsuzlyk Ministrliginiň jogapkar boljakdygyny Azatlyk Radiosuna mälim etdi. Kyrgyzstanyň adam hukuklary boýunça baş wekili Ombudsman Kubat Otorbaev, ýurdun Milli Hopsuzlyk boýunça ýolbaşçysy Abdel Segizbaýewe ýüzlenip, Atamekan partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaevin we Kyrgyzstanyň Günorta Koreýadaky öňküýçisi Düşenkul Çotonowyň saglyk ýagdaýyna we saklanýan şertlerine syn etmäge mümkinçilik dörüdülmegini sorady. Ombudsmanyň edarasynyň metbuat gullugynyň aýtmagyna görä, ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekilinin islenlik wagtda tutsuklaryň ýanyna barmagy, olar bilen gepleşmegi we saklanýan şertler bilen gyzyklanmagy hukuky kanunny kepillendirilýär.